Dwight Lyman Moody, 1837-1899. Putere nelimitată. Născut în Norfolk, Massachusetts, Moody a avut parte de o copilărie grea în urma pierderii tatălui său la vârsta de 4 ani. El a fost nevoit să părăsească școala la vârsta de 13 ani. Învățătorul lui de școală duminicală l-a condus la Hristos pe vremea când tânărul Moody lucra în magazinul de pantofi al uncului său din Boston. După ce s-a mutat la Chicago, Moody a devenit agent comercial la o companie care vindea pantofi Angro, iar în timpul său liber activa în cadrul Asociației Creștine a Tinerilor și a școlilor duminicale locale. S-a căsătorit cu Emma Revel în 1862, după ce s-a retras din afaceri pentru a se dedica în întregime lucrării creștine. În timpul războiului civil, Moody a fost un fel de capelan și a slujit în mijlocul trupelor de ambele părți, adesea chiar pe front. După război, el a devenit președintele filialei din Chicago a Asociației Creștine a Tinerilor și la îndemnul convertiților lui a creat o biserică independentă. Fiind încă un predicator necunoscut, Moody a susținut împreună cu Ira D. Sankey niște întruniri de trezire spirituală care au avut un mare succes în Anglia. În urma acestui turneu, el a devenit un evanghelist aclamat. Deși a ținut servicii de evanghelizare pretutindeni în Statele Unite, el și-a stabilit sediul la Northfield. Acesta a devenit locul în care se desfășurau congresele biblice Northfield, care au ajuns cunoscute în întreaga lume. De asemenea, Moody a înființat seminarul Northfield pentru tinere femei și școala Muntelui Hermonului pentru bărbații tineri. În 1899 a fondat Institutul Biblic Chicago, acum Institutul Biblic Moody, care pregătește lucrători creștini pentru lucrarea din lumea întreagă. El a fost un predicator fără prea multă educație, îndrăgit de popor, cunoscut pentru anecdotele și istorioarele lui savuroase, dar respectat și de cei educați. Se afirmă că peste 1 milion de oameni l-au acceptat pe Hristos pe parcursul lucrării lui Moody. Data aproximativă 1890. Întrebare. Domnule Moody, trăiți într-o perioadă deosebită și plină de transformări. Simțiți astăzi renașterea interesului pentru lucrarea Duhului Sfânt? Dwight L. Moody. S-au făcut multe cercetări în ultima vreme pe tema Duhului Sfânt. În America și în alte țări, mii de oameni au acordat atenție studiului acestui subiect grandios. La ce duce acest lucru? Eu sper că ne va face pe toți să ne rugăm pentru o mai mare manifestare a puterii Lui în întreaga Biserică a Lui Dumnezeu. Cât de mult L-am dezonorat în trecut, cât de ignoranți am fost cu privire la harul, dragostea și prezența Lui. Este adevărat, am auzit despre El și am citit despre El, dar am avut puține cunoștințe clar articulate privind atributele Lui, oficiile Lui și relația Lui cu noi. Mă tem că El n-a fost o realitate pentru mulți creștini declarați. Eu am devenit creștin cu mult înainte de a descoperi că Duhul Sfânt este o persoană. V-ați petrecut toată viața predicând Evanghelia în America și în străinătate. 100.000 de oameni au auzit Evanghelia datorită lucrării dumneavoastră. De unde vine puterea care vă dă această eficacitate? Proclamarea Evangheliei nu poate fi despărțită de Duhul Sfânt. Dacă El nu însoțește cuvântul cu putere, zadarnică va fi încercarea de a-L predica. Elocvența umană sau puterea de convingere a vorbirii sunt simple podoabe a celor morți dacă Duhul cel viu este absent. Pe lângă aceasta, dacă ne bazăm doar pe slujitori, dacă ne bazăm doar pe ucenicii lui Hristos, ca să facă această lucrare, vom fi dezamăgiți. Dar dacă ne bazăm pe Duhul lui Dumnezeu și așteptăm ca lucrarea să vină de la El și numai de la El, Îl vom onora pe Duhul, iar El își va face lucrarea. Vreți să ne vorbiți despre începutul vieții dumneavoastră de credință? Când aveam 17 ani, m-am hotărât să-L accept pe Hristos în urma mărturiei învățătorului meu de școală duminicală, domnul Kimball. Pe vremea aceea, eram vânzător de pantofi în Boston. Prima lucrare a Duhului este să dea viață spirituală. El o dă și tot El o susține. Dar eu aveam pe atunci așa de puțină înzestrare naturală, atât de puțină educație și cunoștințe biblice atât de sărăcăcioase, încât nu am reușit nici măcar să mă fac acceptat ca membru al bisericii. Nu știam nici măcar să găsesc Evanghelia după Ioan în Biblie. V-a încurajat cineva din biserică în viața dumneavoastră spirituală? Dimpotrivă, când am încercat să vorbesc despre Hristos la o întâlnire de rugăciune ce se ținea la mijlocul săptămânii, un diacon mi-a spus că l-aș putea servi mai bine pe Domnul dacă aș tăcea. Dar când Duhul împarte viața, El nu ne lasă să ne ofilim și să murim, ci ațâță mereu focul. A trebuit să-mi creez propriile mele ocazii. Cum ați făcut lucrul acesta? Când m-am mutat la Chicago, pentru a avea mai multe șanse în afaceri, am închiriat un șir de bănci în biserică și am ieșit cu râvnă pe străzi ca să conving niște băieți săraci și poznași să vină să ocupe băncile acelea. Ați reușit? Atât de bine, încât curând am umplut 4 șiruri de bănci, iar mulți din acei copii ai străzii au fost radical convertiți și schimbați. Nu eu i-am învățat pe acei tineri, eu doar i-am adus înăuntru. La fel am procedat și la o altă mică școală duminicală, aparținând unei misiuni. Pentru că existau mai mulți învățători decât elevi, a trebuit să merg și să-mi recrutez propria mea clasă, iarăși vagabonzi de pe străzi. Curând clădirea a devenit tixită. Am repetat acest lucru într-un alt cartier din Chicago, la o scară mai mare, și clădirea a fost din nou umplută până la refuz. Ne-am mutat într-o sală mai mare, care a devenit ulterior una dintre cele mai mari biserici din Chicago. Predicați pe atunci? Nu prea mult, deoarece încă vorbeam stângaci în public. Un frate creștin mi-a atras atenția: faci prea multe greșeli gramaticale. Am răspuns: știu și îmi lisesc multe lucruri, dar fac ce pot mai bine cu ceea ce am primit. Atunci el a tăcut pentru o clipă și apoi a întrebat pe altcineva: ascultă, prietene, tu ai destule cunoștințe de gramatică. Ce faci tu cu ele pentru stăpân? Iar eu am fost sfătuit să-mi recunosc limitările, să aduc în continuare oameni la biserică, să mă concentrez asupra succesului în afaceri și să las predicarea altora. Ce vârstă aveați pe atunci? Toate cele mai de sus s-au petrecut înainte de a împlini vârsta de 23 de ani. Îmi mergea extrem de bine în afaceri și mă încerca un sentiment de satisfacție pentru că realizam vânzări mai bune și mai mari decât colegii mei agenți. Ambiția mea era să reușesc în afaceri și să am un capital de 100.000 de dolari. Această sumă era considerată o avere pe atunci. Am fost promovat să reprezint firma ca voiajor comercial și eram pe cale spre împlinirea țelului meu. Șeful meu a murit subit și soția lui a insistat ca eu să pun ordine în afacerile soțului ei. Moștenirea lui era în valoare de 100.000 de dolari. Fiind atât de tânăr, am fost copleșit și onorat de această grea responsabilitate. Eram convins că voi fi un om de afaceri tot restul vieții mele. Ce va schimba direcția? Odată, un învățător muribund, care preda la una din clasele de fete ale școlii duminicale, m-a invitat să-l însoțesc în vizită acasă la fiecare din elevele lui. El a explicat calea mântuirii fiecăruia din aceste fete foarte frivole și cu lacrimi și rugăminți, fiecare l-a acceptat în mod personal pe Hristos atunci și acolo. Nu am mai fost niciodată martor la așa ceva. Eu mă zbătusem din greu să umplu cu oameni clădiri unde urmau să predice alții, dar nu-i vorbisem nimănui în mod direct despre sufletul său. Aceasta era lucrarea prezbiterilor, mă gândeam eu. Eu consideram că numărul mare de oameni este măsura succesului, așa că am lucrat pentru număr. Când participarea ajungea la un număr de 1200 sau 1500 de persoane, eram în culmea fericirii. Totuși, nimeni nu era convertit. Nu exista niciun seceriș. Dumnezeu a folosit exemplul acelui învățător muribund ca să-mi arate că sufletele puteau fi într-adevăr convertite într-o clipă prin Duhul lui Dumnezeu dacă oamenilor li se prezenta clar Evanghelia și erau îndemnați să o accepte îndată. Ce a rezultat din această experiență? Am luat cei 7.000 de dolari pe care îi strânsesem cu grijă, am renunțat la slujba mea bună, am economisit bani în orice fel și m-am hotărât să trăiesc din acea sumă cât timp va ține ea. Îmi petreceam tot timpul în lucrarea creștină și am început să-i vizitez pe elevii mei acasă, îndemnându-i să-L accepte personal pe Hristos. Simțeam acum că Dumnezeu mă cheamă în lucrarea Lui. Ocupându-mă inițial de copii, am reușit apoi să ajung în casele și la părinții lor. Fără să intenționez acest lucru, am intrat în lucrarea regulată de evangelizare. Făceam rost în continuare de vorbitor pentru întrunirile cu scop evanghelistic, dar am început să vorbesc și eu însumi. Ați fost aclamat ca unul dintre cei mai proeminenți evangheliști ai tuturor timpurilor. Adunările dumneavoastră sunt printre cele mai mari pe care le-a cunoscut lumea vreodată. Ați atras 10.000 de oameni în împărăția lui Dumnezeu. Cum vă explicați puterea dumneavoastră spirituală din moment ce recunoașteți că limitările dumneavoastră erau foarte serioase? Aveam un oarecare succes, desigur. dar eram flămând și însetat după o experiență creștină mai profundă și după eficacitate în slujirea Domnului. În timpul primei mele vizite în Marea Britanie, efectuată cu scopul de a studia metodele folosite în lucrarea creștină de acolo, am fost inspirat de Spurgeon, Müller și alții. Dar domnul Henry Varley, un binecunoscut evanghelist, a fost cel care m-a încurajat în timp ce stăteam de vorbă pe o bancă într-un parc public din Dublin. Lumea încă n-a văzut ce poate face Dumnezeu cu, pentru, prin și într-un om care este pe deplin dedicat lui. El a zis: un om, nu un om deosebit, nici un om învățat, nici un om deștept, ci pur și simplu un om. Eu sunt un om și fiecare om în parte decide dacă se va dedica sau nu pe deplin și fără rezerve. M-am hotărât că voi încerca tot ce-mi stă în putință pentru a fi acel om. Aceasta a fost momentul în care ați intrat în acea experiență mai profundă după care tânjați? Nu. Aceasta a fost doar un pas spre ea. A mai urmat mulți alți pași înainte ca acea foame spirituală să fie satisfăcută. Fusesem folosit în mod minunat de Dumnezeu, dar simțeam că lucruri mult mai minunate îmi stăteau încă înainte. Am înțeles din ce în ce mai mult cât de puțin potrivit eram pentru lucrarea lui Dumnezeu prin propriile mele abilități și câte nevoie aveam să fiu calificat pentru slujire prin puterea Duhului Sfânt. Ce alți pași au mai fost spre această experiență? În călătoria mea de la Boston la New York, unde urma să predic, m-am trezit în fața unei persoane necunoscute printr-un incident care m-a influențat probabil mai mult decât oricare altă experiență din viața mea. În timp ce mă urcam în trăsură, grăbindu-mă să ajung la școala duminicală la un alt serviciu, am fost atins pe un umăr de un bărbat în vârstă, cu părul alb răvășit de vânt. Ținându-și degetul spre mine, a zis: tinere, când vei vorbi iarăși, onorează-L pe Duhul Sfânt. Am urcat în trăsură și m-am îndepărtat, dar vocea lui răsuna neîncetat în urechile mele. Totuși nu înțelegeam. A mai trecut 6 luni până când Dumnezeu mi-a descoperit semnificația acestui mesaj, că eram totalmente dependent de Duhul Sfânt. Din acea zi și până astăzi, rare ori stau în fața unei asistențe mari, fără să-l văd pe bărbatul acela în vârstă, cu degetul lui întins și fără să aud vocea lui: onorează-L pe Duhul Sfânt. Care a fost următorul lucru pe care l-a folosit Dumnezeu în viața dumneavoastră pentru a vă duce la un nivel mai profund? Au existat 2 femei evlavioase, doamna Cook și prietena ei, doamna Hackworth, care obișnuiau să vină la întrunirile ținute de mine la sala Farewell din Chicago. Când începeam să predic, puteam vedea după expresia feței lor că se rugau pentru mine. La sfârșitul serviciilor de seară, ele veneau să-mi spună: ne-am rugat pentru dumneavoastră. Iar eu le răspundeam: de ce nu vă rugați pentru oameni? Ele replicau: dumneavoastră aveți nevoie de putere. Atunci îmi ziceam: păi credeam că am putere. Nu avem o școală duminicală cu asistență numeroasă și cea mai mare biserică din Chicago? Existau câteva convertiri în acea vreme și într-un fel eram mulțumit. Dar chiar și atunci, aceste 2 femei evlavioase continuau să se roage pentru mine și discuțiile serioase purtate cu ele despre ungerea pentru o slujire specială m-au pus pe gânduri. În cele din urmă, le-am invitat să vină să stăm în liniște de vorbă și ne-am plecat pe genunchi. Ele și-au vărsat inimile înaintea Domnului, mijlocind pentru mine ca să primesc ungerea Duhului Sfânt. O foame imensă a venit în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă. Am început să plâng ca niciodată înainte. Foamea a crescut. Simțeam realmente că nu mai doresc să trăiesc dacă nu pot avea această putere pentru slujire. Am continuat să plâng tot timpul, cerându-i lui Dumnezeu să mă umple cu Duhul lui Sfânt. În final, ați primit ceea ce vă doreați din toată inima? Din nefericire, căutarea mea a fost întreruptă de marele incendiu din Chicago din 1871, când o treime din oraș s-a preschimbat în cenușe și mii de oameni au rămas fără locuință. Toate instituțiile pe care le fondasem erau și ele în ruină și am plecat în Est ca să cerem fonduri pentru a putea reîncepe lucrarea lui Dumnezeu. Dar inima mea nu era implicată în strângerea de fonduri. În ea era nevoia ce striga după umplerea cu Duhul și cu puterea Lui. Atunci s-a întâmplat. Da, și ce zi a fost aceea. Umblam prin New York pe Wall Street. Nu pot să o descriu. Rare ori vorbesc despre ea. Este o experiență aproape prea săracă ca să o descriu. Apostolul Pavel a avut o experiență despre care n-a vorbit niciodată timp de 14 ani. Pot doar să spun că Dumnezeu mi s-a descoperit și am simțit în așa măsură dragostea Lui, încât a trebuit să rog să-și retragă mâna. Ce schimbări s-au petrecut în dumneavoastră sau în lucrarea dumneavoastră? M-am dus din nou să predic. Predicile mele nu erau diferite. Nu prezentam niște adevăruri noi și totuși se converteau sute de oameni. Nu aș vrea să fiu așa cum am fost înainte de această experiență binecuvântată. Dacă mi s-ar da în dar lumea întreagă, ar fi pentru mine ca praful de pe o balanță. Vreți să ne spuneți ce credeți și care este învățătura dumneavoastră despre umplerea Duhului lui Dumnezeu? Vreau să se înțeleagă foarte clar următorul lucru. Dacă cineva a fost curățit prin sângele lui Iisus, răscumpărat prin sângele lui și apoi pecetluit de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în el. Dar vreau să vă atrag atenția că Dumnezeu are foarte mulți copii care au primit doar viață, dar nu au nicio putere pentru slujire. Cred că se poate spune, fără niciun dubiu și fără nicio exagerare, că 19 din 20 de creștini declarați nu sunt de niciun folos pentru zidirea împărăției lui Hristos. Dimpotrivă, ei sunt o piedică în calea lucrării Lui. Ei au o viață eternă, dar s-au așezat liniștit deoparte și nu caută să primească putere. Primim noi această putere a Duhului Sfânt în momentul nașterii noastre din nou? Nu. Venirea Duhului Sfânt peste noi cu putere este ceva distinct și separat de convertire. Dacă Scriptura nu afirmă așa ceva, sunt dispus să-mi recunosc greșeala. Există foarte mulți copii al lui Dumnezeu, fii și fiice, fără putere. Eu cred că într-o săptămână am realizat mai mult decât în ani de zile dacă am avea acest botez. Duhul Sfânt locuind în noi este un lucru, Duhul Sfânt peste noi este însă altceva. Vreți să spuneți că sunt diferite tipuri de creștini? Da, eu cred că lucrul acesta este afirmat în Scriptură. Prima categorie, despre care se vorbește în al treilea capitol din Ioan, sunt cei care ajung la Calvar și primesc viața. Ei cred în Fiul și sunt mântuiți. Ei se odihnesc satisfăcuți și nu caută ceva mai înalt. Apoi, în capitolul 4 din Ioan, descoperim o categorie diferită de creștini. În ei există o frântură din care țâșnește apa vie. Aceștia sunt mai puțini și ei nu constituie nici 1% din prima categorie. dar cea mai bună categorie este cea despre care se vorbește în capitolul 7 din Ioan. Din inima lor vor curge râuri de apă vie. Astfel de creștini ar trebui să fim noi. Care sunt condițiile pentru ca Duhul Sfânt să ne umple? Eu cred cu tărie că în momentul în care inimile noastre sunt golite de mândrie, egoism, ambiție, căutarea propriilor interese și orice altceva ce este contrar legii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va veni să umple fiecare colț al inimilor noastre. Dar dacă suntem plini de aceste lucruri, de plăceri și de lume, nu există loc pentru Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că mulți oameni se roagă lui Dumnezeu să-i umple când sunt deja plini de altceva. Înainte să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple, eu cred că trebuie să ne rugăm ca El să ne golească. Atunci când inima este răsturnată cu susul în jos și tot ce este contrar lui Dumnezeu este dat afară, Duhul va veni. Dacă Duhul locuiește deja în noi din momentul nașterii din nou, este biblic să cântăm imnul precum Vino Duhule Sfânt porumbel ceresc? Eu cred că dacă le înțelegem, este întru totul corect. Dar dacă ne rugăm ca El să vină iarăși din cer jos pe pământ, acest lucru este greșit, pentru că El este deja aici. El nu a părăsit acest pământ de 1800 de ani. El este în biserică și este cu toți credincioșii care au fost chemați afară, adică afară din lume. Fiecare credincios adevărat este un templu în care locuiește Duhul Sfânt. Este experiența despre care vorbiți o nevoie semnificativă a bisericii de astăzi? Foarte mulți oameni cred că noi avem nevoie de noi măsuri, de noi biserici, de noi orgi, noi coruri și de tot felul de lucru noi. Nu de acestea are nevoie biserica lui Dumnezeu astăzi, ci de vechea putere pe care au avut-o apostolii. Aceasta ne trebuie. Și dacă avem această putere în bisericile noastre, va exista o viață nouă în ele. Atunci vom avea predicatori noi, acești predicatori însoțiți însă cu putere, umpluți de Duhul. Nu cumva există prea multă activitate bisericească și prea puțin interes pentru putere spirituală? Unii creștini sunt interesați doar de lucru. Ei par să creadă că își pierd timpul dacă așteaptă după puterea venită de la Dumnezeu și se apucă să lucreze intens fără ungere. Ei lucrează fără vreo ungere și fără vreo putere. Nu este de niciun folos să alergi înainte de a fi trimis. Nu este de niciun folos să încerci să faci lucrarea lui Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu. Un om care lucrează fără această miruire, această ungere, fără Duhul Sfânt peste el, nu face altceva decât să piardă vremea. Eu nu cred că cineva este doborât în urma muncii intense. Este doborât din cauza că folosește mașinăria fără ulei, fără lubrifiere. Nu munca intensă este cea care doboară pe predicatori, ci truda lucrării fără putere. Această minunată umplere a Duhului Sfânt este o experiență care a avut loc o singură dată? Foarte mulți cred că deoarece au fost umpluți odată, vor fi plini pentru totdeauna. Dar vai, noi suntem vase cu găuri. Trebuie să fim ținuți sub cișmea tot timpul pentru a rămâne plini. Ceea ce ne trebuie este o rezervă proaspătă, o ungere proaspătă, o putere proaspătă. Și dacă vom căuta acest lucru, dacă îl vom căuta din toată inima, îl vom obține. Dacă umplerea Duhului este pentru slujire, atunci de ce ar avea nevoie de ea creștinul obișnuit? O, nu doar predicatorii trebuie să fie unși, fiecare ucenic. Să nu presupuneți că pastorii sunt singurii lucrători. Nu există mamă care să nu aibă nevoie de ea în căminul ei pentru a-și supraveghea copiii, așa cum are nevoie și predicatorul la amvon sau învățătoarea de școală duminicală în clasa ei. Noi toți avem nevoie de ea. Și haideți să nu ne odihnim nici zi, nici noapte până nu o avem. Dacă aceasta este dorința supremă a inimilor noastre, Dumnezeu ne-o va da când flămânzim și însetăm după ea. Trebuie doar să zicem, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mă voi odihni până nu voi fi îmbrăcat cu putere de sus. Cum vedeți viitorul Americii în ceea ce privește viața spirituală? Nu există nimic de care să fiu mai preocupat în momentul de față. Fie ca Dumnezeu să-și trezească biserica din America. Eu cred că aceasta este singura speranță pentru Republica noastră. Eu nu cred că o formă republicană de guvernământ poate dăinui fără dreptate. Mie mi se pare că fiecare patriot, fiecare om care își iubește țara, trebuie să dorească din toată inima ca biserica lui Dumnezeu să fie înviorată și trezită. Trebuie oare să ne așteptăm la treziri în anii ce urmează? Cred că veți constata că trezirile sunt pe deplin biblice. Probabil termenul deșteptare este unul mai bun, dar trezire mi se pare mai familiar. În toate timpurile Dumnezeu și-a înviorat poporul. De ce unii creștini nu primesc cu bucurie trezirile spirituale? Fiecare lucrare adevărată a lui Dumnezeu își are dușmanii ei înverșunați. Nu doar din afară, ci și dinăuntru, întocmai ca în zilele lui Nemia. Există de obicei unii oameni cucernici care se unesc cu cei neevlavioși și își înalță glasurile împotriva lucrării lui Dumnezeu. Cea mai bună lucrare întâmpină de obicei cea mai puternică opoziție. Însă eu nu pot să înțeleg cu niciun chip cum de un bărbat sau o femeie care cunoaște Biblia își poate folosi influența împotriva unei treziri spirituale. Sunt uimit să constat că în istoria bisericii, denominație după denominație, s-a îndreptat împotriva ceea ce eu numesc lucrarea lui Dumnezeu. Cu cât e mai veche biserica, cu atât are mai multă nevoie să fie trezită din cauza tendinței ei spre formalism. Totuși, mulți oameni se tem de treziri și ridică obiecție după obiecție împotriva lor. Care ar fi o posibilă obiecție la treziri? Un argument care pare să aibă mare greutate în ochii multor oameni, chiar acum, este că există prea multă exaltare într-o trezire spirituală. Aș vrea să văd la fel de multă exaltare în Biserica lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, cum văd în alte domenii. Dacă vrei să vezi exaltare, du-te într-un loc de distracție. În clipa în care apare un suflu de interes pentru lucrurile spirituale, unii oameni încep să strige, goană după senzațional, goană după senzațional. Dar vă spun că prefer oricând să am parte de senzațional în loc de stagnare. Nu vă fie teamă de puțină exaltare. Mie mi se pare că aproape orice este preferabil lâncezelii. Unde există viață, există întotdeauna freamăt. Ceea ce ne trebuie nouă este viață. Oamenii trebuie să devină interesați de viața și moartea eternă. Sunt unele treziri false? Eu cred că dacă îi cerem lui Dumnezeu o lucrare reală, El nu ne va da una falsă. Dacă îi cerem lui Dumnezeu pâine, El nu ne va da o piatră. Dacă avem dolari falși, trebuie să existe și dolari autentici undeva. Și dacă există treziri false, și diavolul încearcă să falsifice totul. noi nu vom renunța la cele adevărate. Care este climatul propice pentru trezirea spirituală? Climatul propice este atunci când există o mare nevoie și când există un mare întuneric. Cu siguranță că întunericul devine tot mai mare. Nu există nicio îndoială cu privire la aceasta. Întunericul ajunge la apogeu imediat înaintea zorilor. Dar să nu credeți niciun moment că sunt un pesimist. Nu mă îndoiesc de rezultatul final al lucrărilor, așa cum nu mă îndoiesc de existența mea. Eu cred că Iisus își va întinde domnia până la marginile pământului, că vine vremea când voia lui Dumnezeu se va face pe pământ, cum se face în cer, și când glasul omului va fi doar ecoul glasului lui Dumnezeu. Eu cred că vine vremea când fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă îl va mărturisi pe Hristos. Credeți că va veni în curând o nouă trezire? Dumnezeu se apropie foarte mult de noi. Eu cred că suntem în apropierea unei lucrări puternice numai să ne ridicăm și să o cerem. Înainte să plec din lumea aceasta, aș vrea să văd întreaga biserică a lui Dumnezeu însuflețită așa cum era în 1857 și un val trecând de la Maine până la California care să ducă mii de oameni în împărăția lui Dumnezeu. De ce nu? Rusalele nu s-au încheiat încă. Nu a trecut nici chiar atât de mult timp de la trezirea din 1857. De ce nu am avea parte acum, la sfârșitul acestui bătrân secol, de o mare zguduire și de un puternic val venit din cer? Împiedici tu, într-un fel, acest lucru?